Baloma obwandulo bwabuhano akadebe akakwanda kufika akakejigo nakamo inyifunya wemera ukirisite kukutusambania nungulube.
Lino olwakuba ungulube atubalile kuba bagolofu wemera ulwetiko tulinulutengano numwene wemera umutu wa witu o Yesu Kirisite. Wemera kukumwetika o Yesu Kirisite tukupira ulusungu lwangulube. Kange tujige tukukala mulusungu uluo. Muuluo tulinulukero olwakuba tuhubira kuti tuliba paliki mononguluwe mabuba habuake. Kange nambe pano tulimu mumuko, tujiga nulukero. Olwakuba tukagwile kuti imumuko sikutupela ulugudo. Ulugudo lukutupelela kukangala mumuojo. Kukangala mumuojo kukutupela uluhubiro. Uluhubiro uluo nalungatupelele tusuke. Olwakuba tukagwile kuti unguluwe atuganile fijo. Atupelile umepo umwemike juno amemisye ulugano lwangulube mumojo gitu. Lolaga, yetujige tulibasi la lotango, o Yesu Kirisite alisile onsiki guno ungulube aliatavike, akafua wemira uswe twebahosi. Kiangani lotalamu umunu kukwete kakufua wemira umunu umugolofu. Pamo ndeponu umunu ikwete kakufua wemira umunu onofu. Neke ungulube ahufisye kuti atuganile fijo. Olwakuba uswe yetujige tulibahosi, akantabula ukilisite kuti afwe wemira uswe. Lino, olwakuba tubalirwe kuba bagolofu wemira idanda ja Yesu, kiangani wemira umwene u Yesu tulipokuwa mubuhigi wangulube. Kwekuti, yetujige balugu nungulube, akatusambania numwene wemira kufwa kwa mwanake. Lino, nawe aliatusambinie numwene, kiangani tulipokuwa mubuhigi wangulube. Olwakuba o Yesu muumi. Na kwa kuti muulu oluene, loli palikimo na kuba nulukelo, musi no ungulube atubombile, wemira umutu wa witu o Yesu Kirisite, junu atusambinie numwene.
Wandolo wa buhano, akadebe akakijigo na fibere, kufika akafijigo fibere na kamu. O Adamu aletile ubufue, o Yesu aletile ubumi.
Leno, wemira umunu jumo o Adamu, obuhosi bulingile muesi. Obuhosi obuo bukapelela obufue. Muulu abanu boni bifua. Olwakuba boni bahosi. Omose ye akiale kupelwa indagiro. Obuhosi kwebuliale muesi. Neki obuhosi na bukabalirua kakuba buhosi. Olwakuba kuliale kusila indagiro. Kuhuma u Adamu kuhanga kufika omose. Obufue. Kwebuliale nambe kubanu banu nabali abombile ubuhosi ubakudenya indagiro ndabule u Adamu. U Adamu aliale kihuani kia Kirisite juno alisile pambele. Neke ulusungu lwangulube luko mefijo. Na lulengine nubuhosi wa Adamu. Olwakuba ubuhosi uba munu jumo u Adamu buliapelelile abanu binga kufua. Neke wimela ulusungu lwangulube kukirira umunu jumo u Yesu Kirisite. Abanu binga bipyanirwa ubuhosi bwabe. Kange sinosihuma kwa ngulube wimira ulusungu lwake na silingine na sinosihuma wimira ubuhosi wa Adamu. Olwakuba ubuhosi wa munu jumu u Adamu bukapelela abanu binga kuhigwa kuti bahosi. Neki ubuhosi yebuongelile muesi ungulube akahufia ulusungu lwake mulwakuba balira abanu kuba bagolofu. Ubuhosi wa munu jumu u Adamu buli apelelile obufuwe buteme abanu boni. Neke kiangani abanu bano bikupira ulusungu lwangulube na kubalirwa kuba bagolofu. Bilitema kubumi ubakubusira kusira. Wemira umunu jumo u Yesu Kirisite. Lino, ndabule onkole wa munu jumo bule guli apelelile abanu boni bahigwe kuti bahosi. Fienendiki umunu jumo kubomba isabugolofu. Kupelelile abanu boni kubalirwa kuba bagolofu na kukaba ubumi. Kange, ndabule umunu jumu, juno na aliankundile ungulube, akapelele abanu binga kuba bahosi. Fienendiki umunu jumu, juno aliankundile ungulube, ilikubapelele abanu binga babaliru kuba bagolofu. Indagilo sa Mose yesiretirwe, zikapelele obuhosi buongelele. Neki obuhosi yebuongelile, ulusungu lwangulube lukongelela fijo. Ulusungu lukongelela kuti, ndabule obuhosi bule bule atemile abanu na kuleta obufue. fienendiki ulusungu lwa ngulube luteme wimira kukubabalira abantu kuba bagolofu kuhanga kufika kubumi ubakubusira kosira ulwo lubombeka wimira kukumwitika uYesu Kristo umuntu wa gwitu.